Gepliyer adatlık radyosu efirde aktual gurrun adlı gepleşigimiz. 2002 yılın 25. noyabrı Türkmenistan'ın tiyade tarihinde en çalışırımlı vakaların biri oldu. Şolgunun özünde ve onun iyi yanı olan yağdaylar vavatında şuun kuneçenli takik maglumatlar ve umumi siyasi bakalar berilmedi. Türkmenistan'ın hakimiyetlerinin Prezident Sapar Murat Niyazov'un canını kastetmeğe sinan şık deyip adlandıran şol vakalara katnaşmakta ayıplanan ve tutsak edilen onlarca adam yitirim oldu. 11 yılın geçmeğine karamazdan olur ıkbalı var da hatta karındaşlarına da haber verilmedi. Yakında öz işine başlayan Oları Diri Görközün adlı halkara kampanyası 25. noyabr vakaları bilen bağlılıkta tutsak edilenlerin ıkbalını anıklamak maksadını göz önünde tutyanlığına ediyor. Aktual gurun adlı gepleşigimizin şuun kutanında biz bu kampanyanın kuramacılarından demokratiyanı ve adam hukuklarını östürmek önç institutun prezidenti Yuri Cibladze bilen söhbette şolyarız. Yuri, Oları Diri Görközün adlı kampanyanın barışında nehili neticeler var?
Начало кампании было положено официально, скажем так, она была.
Kampanya resmet aydın sentyabrın ayağında, oktyabrın başında öz işine başladı. Biz bu işe Avrupa'da hopsuzluk ve hizmettaşlık kuramasının adam hukukları boyunca Varşava'da geçirilen yıllık maslahatında başlattık. Şundan beri sehelçe vakit geçti ve en tek belli bir netice olmadı. Şol bu vakitte de 25. noyabr vakalarından 10 yıldan köp vakit geçen mühim olsa problema şol ağırlığına kalıyor. Şeyli yağdayda tiz neticelere karışıp olmuyor. Ama biz Türkmen hakimiyetlerine yüzlenmeye devam ettiriyoruz. Şeyli de bizi dünyanın dürlü yurtlarında hükümeti değiştirip olmadık kuramalar, ençemi yurdun hükümetleri ve iğre halkara kuramaları kol duyarlar. Şeylilikte biz Türkmenistan'da 11 yıl bundan uzal bulan vaka ve bunun bilen bağlılıkta şu günkü güneçeli devam ediyen problema bildirilen ünsün has güçlenmeğinin meselenin duran yerinden kozganmağına itergi vereceğini anlıyoruz.
Size Türkmen hakimiyetleri bilen ara katnaşığı yolu koymak başarttı mı?
Возможности у türkmenских властей отреагировать.
Türkmen hakimiyetlerinin yakın vaqtda reaksiya görkezmekleri üçin bir neçe mümkinçilikler var. Hem resmi hem de resmi bolmadık duyuşuklara geçirip bolyar. Meselen dekabrın başında Kiyev'de Avrupa'da hopsuzluk ve hizmettaşlık kuramasının ministerler gengişinin yıllık maslahatı geçirilir. Bu ağzalyan kuramanın karar çıkarıcı mühim organıdır. Ozalki yıllarda bolşiyali, şu topar hem Türkmenistan'ın hükümetinin resmi toparının bu maslahata katnaşmana karışılıyar. Son fevral ayında Avrupa'da hopsuzluk ve hizmettaşlık kuramasının parlament assembliyasının siyasi geçirilir. Şeyle de Birleşmiş Milletler kuramasının adam hukukları boyunca genişi yılın devamında bir neçe maslahatını geçiriyor. Türkmen hakimiyetleri isleyen vaktinde biz bilen hut şu ağzalan halkara çarelerin çağında duşup bilirdi. Biz Türkmenistan'a barmağı da tayar. Türkmen hakimiyetlerine eden yüzlenmemizde biz resmi Aşgabat için ahmetli vakti duşmağı ve göne diyaloga başlamağı tayardığımızı malum ettik.
Своим обращении туркменским властям мы прямо сказали, что в любое удобное время и место.
Gepliyer Azatlyk Radiosu hormatly radio dinleyijileri aktual gurrun atly gepleşigimiziň şuwunky temasy 2002 ýylyň 25-nji noýabr wakalary bilen baglanykda tutsak edilip türkmen türmelerinde ýitirim bolan adamlaryň ykbaly. Biz bu barada Olary Diri Görközüň atly aksiýanyň guramacylarından demokratiýany we adam hukuklaryny östürmek boýunça institutyň prezidenti Yuri Cibladze bilen söhbetde şolýarys. Yuri, Olary Diri Görközüň atly kampaniýanyňyzyň takyk maksady näme?
Задача компании состоит именно в том, чтобы
Kampaniyanın maksadı Türkmenistan'ın türmelerinde gayip olan adamlar barada maglumat berilmegini kazanmaktır. Biz bu kampaniya insanperver aksiyat hükmünde karıyar. Sebebi, şol adamların tutsak edilmegine 10 yıldan kuvrak vakt geçti. Emma oların akvalı barada düypten haber yok. Oların karındaşları ören giyinen yerler. Oların öz yakin hossarları barada maglumat alıp bilmeyen çekeyen cebrine biz giyineme hükmünde seyrediyarız. 2002 ve 2003 yıllarda 10 yıl mühletli iş kesilip tutsak edilenlerin kabirlerinin iyam tutsaklıkta mühletli doğulup, olar boşadılıp başlanmalı de. Emma olaryň garandaşlaryna ýa tüýbinden hiç zat aýdylmaýar ýa-da tutsaglykdakylaryň türme möhletiniň uzadylanlygy barada maglumat berilýär. Şonuň üçin häzirki wagtda biziň esasy maksadymyz siýasy ýa-da ýuridiki häsiýete eýe bolman türkmen häkimiýetleriniň tutsaglaryň ykbaly, olaryň saglyk ýagdaýy barada maglumat almakdan ibaret. Biz käbir tutsaglaryň aradan çykan bolmagyny hem çak edýäris. Şonuň üçin biz hakykaty bilmek isleýäris. Biziň maksadymyz diňe bir tutsaglara olaryň garandaşlaryna ýardym bermek bilen çäklenmeýär. Biz bu geň görünýän hem de bolsa Türkmen häkimiýetlerine de ýardym bermek, ýagny olara miras galan jogapkärçilikden saplanmagy mümkinçilik döretmek isleýäris. Ýagny olary diýri görkezin atly kampaniýamyz türkmen häkimiýetleri üçin köni rejimiň totalitar mirasynyň saplanmagy üçin şans bolup durýar.
Faktiski totalitarnyň nasledi prošlogo rejima osvobodit.
Siz agzan maksatlaryňyza ýetmek üçin nähili mehanizmleri, gurallary ulanmakçy bolýardyňyz?
Есть несколько направлений деятельности. Во-первых,
Bu yerde bir näçe ugurdan hereket etmek mümkin. Birinciden türkmen häkimiýetlerine göni ýüzlenip diýaloga başlamak boýunça teklip etmegi gözüňde tutýarys. Biz şeýle teklip bilen ýam ýüzlendik. Biz tutsaglaryň problemlerini halkara guramalarynyň hasabatlary arkaly umumy görnüşde gozgamak bilen çäklenmän, mesele göni girişmek we göniden göni gepleşmek isleýäris. Bu başda ağırlı bir mesele bolup kynlyk bilen garşy almagy mümkin, emma biz türkmen häkimiýetlerine açyk aýtmak isleýäris. Biz hem tutsaglara hem olaryň hussarlaryna hem de türkmen häkimiýetlerine ýardym bermek isleýäris. Şeýlelikde biziň gözüňde tutýan ugurlarymyzyň biri biziň türkmen häkimiýetleri bilen göni gepleşip olar üçin siýasy oňaýsyzlyklary döretmek däl de taýyk netijeleri gazanmak isleýänligimizi habar bermekden ibaret. Ikinciden problema türkmen häkimiýetleriniň adamzada mahsus umumy gumanitar prinsipleri berjaý etmeýändigi bilen çäklenmeýär. Bu yerde Türkmenistan'ın hem halkara borçnamalarını hem de öz milli kanunları berca etmegi barada hem gurrun gidiyar. 25. Noyabr wakalar bilen bağlılıkta tutsak edilenler babatında aydılanda kanunlar güydek bozulupti. Derngövlerin hem suudun geçirilişi tutsaklar babatında maglumatın berilmezligi, oların yanına karındaşlarının ve aklı uçlarının güy verilmezligi kanunlara ters geliyar. Şeylikte biz Türkmenistan'ın öz üstüne alan halkara borçnamalarını yerine yetirmegini kazanmak için bar bolan gurallary ulanmak boýunça tagallalarymyzy hem täzeden bat bereriz. Bu yerde Birleşen Milletler Programmasynyň universal döwürleýin finniň çäginde türkmen häkimiýetleriniň ýakynda öz üstüne alan borçnamalaryny berja etmegini hem talap etmek mümkin. Şu ýyl Türkmenistanyň häkimiýetleri Birleşen Milletler Programmasynyň adam hukuklary boýunça geňeşiniň Jenewada geçirilen maslahatynda rekomendasiýalary meýletin ýerine ýetirmegi öz boýnuna aldy. Şol sanda ýurdun milli kanununa görä tutsaklaryň her biriniň öz ýakynlary bilen habarlaşmagy we duşuşmagy haklydygyny tasdiqlady. Şeýle-de Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasy Türkmenistanda siýasy tutsaklaryň ykbalyna mundan 10 ýyl uzal aladalanma bildirip, Moskwa mehanizminiň çäginde Türkmenistandaky ýagdaýlary degişli jikmejik hasabat taýýarlapdy. 2003-nji ýylyň tomusynda köpçülige ma'lum edilen bu hasabaty Fransiýaly abreli jurist Professor Emmanuel Deco taýýarlapdy. Şol hasabatda ýagdaýlara analizi bermekden daşary türkmen häkimiýetlerine rekomendasiýalar hem edilýär. Emma şondan bäri mesele üns gowşapdy. Şu günkü gün biz öz başlan kampaniýamyzyň çägindäki tagallalar bilen Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň şol inisiýatywasynyň hem gaýtadan janlanmagyny gazanmak isleýäris. Şeýlelikde biz Moskwa mehanizmini janlandyrmak we 2002 we 2003-nji ýyllardan bäri türkmen tömelerinde ýitirim bolan adamlaryň ykbalyny we Türkmenistan boýunça 2003-nji ýylyň hasabatyna Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň we halkara jemgyýetçiliginiň ünsini güýçlendirmek isleýär.
С пропавшими в туркменских тюрьмах и к докладу 2003 года.
Gepleýär Azadlyk radiosy, hormatly radio dinleýijiler, aktual gurrun atly gepleşigimiziň şuňky temasy 2002-nji ýylyň 25-nji noýabr wakalary bilen baglylykda tutsak edilip, türkmen türmelerinde ýitirim bolan adamlaryň ykbaly. Biz bu barada olary diýri görkezin atly aksiýanyň guramaçylarından demokratiýany we adam hukuklaryny ösdürmek boýunça institutyň prezidenti Yuri Jibladze bilen söhbetdeşip bolýarys. Yuri, sizin hem guramağınızın katnaşmağında alınıp paralayan kampanyanın gidişinde nähili kıyınçılıklar var?
Trudnosti nemalo, k sожалению. понятно, что
кыйнансак да кыйынчылыклар аз дел. Эсас кыйынчылык 11 йыл голый вакыт бәри, ягъни тусакларга хукм чыгарылды бәри, түркмен хакимиятлары халыкара җәмгыятьчилеге ва граждан җәмгыятьчилеге белән диалогтан сакланырлар. Уларның проблема белән катнашыгын үткәтмәк бәлки дә иң әсасы мәсьәләдер. Түркмен хакимиятлары сиясәт тусаклар мәсьәләсенең чөзелмәгенең үзләренең дә хакимият башындагы юл башларының да диңә пайдасына булганына күз итермәле. Улар шул паҗигалы мирасыдан сапланмак ва адамлары белән карашыны үткәтмәк аркылы юрдың халыкара дәрәҗәсендә абыройны арттырып белерләр. Нәтиҗәдә бу төрле угырлардан икенче нәүбәттә дә икътисады ва энергия угырларыннан хезмәттәшлыгының үсмәгенә дә юл ачып юрда бәһбит китерер. Икенчедән безнең хәзерге вакытта йөзбәйз булган кыйынчылыкларыбыз адамларның куркысы белән багылы. Без 2002 елның ноябрь айында булган вакалар ва шундан соң юза чыккан ягъдайлар барады җикмәҗек мәгълүмат топламагы синең шиярс. Хут шу ишкаты агыр кечер сәбәби адамлар хенизе чәлли Qorqýarlar. Şeýlikde 25-nji noýabr wakalary bir wagtlar bolan ýagdaý däldä, şu güne çelli dowam edýän tragediýadyr. Şonuň üçin biz maglumat toplamak bilen bir wagtda adamlaryň howpsuzlygyna öhüm salmazlyk üçin hem ören serhisaply hereket etmeli bolýarys. Adamlaryň howpsuzlygy biz üçin iň esasy mesele bolup durýar. 3-nji kynçylyk türli ýurtlaryň hökümetleriň şonça ýylyň dowamında Türkmenistandaky problema ýeterlik üns bermendikler bilen bagly. Biziň maksadymyz halkara jemgyýetçiliginiň öz tagallalaryny biriktirip Türkmenistan bilen halkara guramalarynyň çägində we iki taraplaryň gepleşiklerde problemany gozgap durmagyny gazanmakdyr. Kynansak da şu günkü gün dünýäde ykdysady we geosiýasy maksatlar käte adam hukuklarından iler tutulýar. Adam hukuklaryny goraýjylar we biziň kampaniýamyz bu balansy üýtgetmek we döwletleriň daşary siýasatda adam hukuklarynyň gymmatlygynyň iler tutulmagyny gazanmak maksadyny gözüňde tutýar.
Balans izmenýän, çünki na pirmom mieste we wnešnej politike государств стояли ценности прав человека.
Hormatly radio dinleyijileri, şunun bilen biz aktual gurrun atly gepleşigimizin şu günkü sanyny geçirip gutaryarys. Biziň şu günkü temamyz 2002-nji ýylyň 25-nji noýabr wakalary bilen baglylykda tussak edilip türkmen türmelerinde ýitirim bolan adamlaryň ykbaly. Biz bu temadan ýakynda öz işine başlan, olary diýri görkezin atly halkara kampaniýasynyň guramaçylarynyň demokratiýany we adam hukuklaryny ösdürmek boýunça institutyň prezidenti Yuri G. Bladze bilen söhbetdeşip Şu günkü gepleşigi Moskwadaky studiýadan men gözel alyp bardym.